Вітаю вас, дорогі слухачі. 18 липня 2004 року, неділя, в Україні 20-та година. На хвилях Радіо Свобода прямий ефір «Про і контра», «За і проти». Загрози чесним і прозорим виборам президента в Україні. Вірогідність використання адмінресурсу, фальсифікацій. Така тема нинішньої дискусії. Ширше поговоримо про ймовірні механізми адміністративного тиску. Вірогідно, ресурсну інформаційну мобілізацію за допомогою владних важелів і, власне, можливі механізми фальсифікації виборів. У дискусії беруть участь гості Радіо Свобода, яких я вітаю і радо рекомендую вам, шановні слухачі. Це члени спілки офіцерів України, старші слідчі з особливо важливих справ головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України, ветерани органів внутрішніх справ, полковник міліції Григорій Петрик і підполковник міліції Анатолій Вакуленко, а також екс-суддя Печерського району Києва Микола Замковенко. Дякую вам, панове, за участь у нинішньому ефірі. Вестиму ефір я, Надія Степула. Мені допомагатиме звукооператор Наталя Антоненко. А до теми трошки згодом, за кілька хвилин. Спершу новини з України і світу, які на цю годину підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Дякую, Надія. Вітання всім шанувальникам Радіо Свобода. Партія «Реформи і порядок» перейменована в партію «Наша Україна». Таке рішення ухвалив сьогодні 8-й з'їзд ПРП. Цим ми продемонстрували, що готові до об'єднання і створення єдиної демократичної партії «Наша Україна», сказав на з'їзді голова ПРП Віктор Пинзеник. З'їзд також підтримав на президентських виборах Віктора Ющенка. Лідер КПУ, кандидат у президенти Петро Симоненко не виключає, що в разі своєї перемоги на виборах він оголосить референдум із впровадження другою державною мовою російської та щодо зміни державної символіки. Про це він сьогодні заявив на прес-конференції у Чернівцях. Сьогодні виповнюється 9 років відтоді, як на Софійському майдані Києва було побито людей під час поховання патріарха Володимира. З цієї нагоди представники низки національно-патріотичних організацій зібралися біля могили патріарха. Відбулася жалобна панахида і траурне віче, яке вів голова товариства політв'язнів і репресованих Євген Пронюк.
Ми сьогодні зібралися вже не вперше в день поховання, а також, щоб не забути і щоб відновилася справедливість щодо тієї події, яка справедливо названа уже в нашій історії «Чорним вівторком». Тому ми сьогодні вшановуємо пам'ять церковного, громадського, політичного діяча патріарха Володимира.
В ефірі новини Української служби Радіо Свобода. Міжнародні вісті. В Іраку американські військовослужбовці арештували одного з колишніх членів командування Національної республіканської гвардії Саддама Хусейна. Генерал-майор Суф'ян Махер Хасан був затриманий на околиці міста Тікріт. Сьогодні американські війська нанесли авіаудар по місту Ель-Фалуджа. За даними місцевої влади, загинуло не менше 11 осіб, поранені 7. Раніше американці бомбили ті будинки в місті, де, за їхніми даними, переховувалися повстанці, пов'язані з терористом Абу Масабом Аз-Закові. Як повідомляє іракська влада, унаслідок двох вибухів замінованих машин в Тікріті загинули двоє поліцейських, ще п'ятеро поранені. Польські війська залишаються в Іраку принаймні до 2005 року. Але з початку наступного року чисельність контингенту буде поступово скорочуватися. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Польщі Марек Бєлька, який відвідав Ірак разом з польським міністром оборони. В Нажай-Юртівському районі Чечні сьогодні в бою з маджахедами убито 7 російських військових, 5 поранені. Втрати з боку маджахедів – 13 осіб. Напередодні в цьому ж районі в перестрілці загинули двоє російських військових, четверо поранені. В райцентрі Шалі убита сестра відомого чеченського підприємця і політика Сулумбека Хаджиєва Тамара. Вона очолювала місцеве відділення партії «Єдина Росія». У Південній Осетії в ніч на неділю був обстріляний поліцейський пост, повідомила грузинська телекомпанія «Руставі-2». Жертв і постраждалих немає. Представники південно-осетинської сторони, в свою чергу, заявили, що в грузинському селі Ачабеті відбулася перестрілка між місцевими жителями і грузинськими військовослужбовцями. Три особи поранені. За словами голови комітету інформації і друку Південної Осетії Ірини Гаглоєвої, сутичка відбулася на побутовому ґрунті. У Кабулі перед судом постали троє громадян США, яких звинувачують в незаконному затриманні афганців і в знущаннях над ними. Зокрема, в Кабулі вони викрали і піддали тортурам 11 осіб. Підсудним загрожує 20 років в'язниці. Влада Сполучених Штатів і Афганістану заявляє, що ці люди діяли без жодних повноважень і проводили свою особисту війну з тероризмом. Проте один із звинувачених заявив, що у нього були контакти з Пентагоном. І на цьому наразі у мене все. Наступний випуск за годину буде.
Дякую, Вікторе. Це були новини з України і світу від Віктора Міняйла. Говорить Радіо Свобода. Продовжуємо прямий ефір. Шановні слухачі, ви можете доєднати свої голоси до нинішньої дискусії у другій половині нашої години. Телефон у студії 490-2905, код Києва 044. Одною з найбільших загроз цивілізованим виборам вважається використання адмінресурсу. Відомо, що таке використання можливе у трьох основних напрямах. Перший із яких становить механізм адміністративного тиску і полягає в підтримці того чи іншого кандидата. Другий – це ресурсно-інформаційна мобілізація за допомогою владних важелів, що конкретизується в фактичному задіянні державних структур на підтримку саме того чи того кандидата. У використанні державних ресурсів і так далі. Третій напрям – це власне механізми фальсифікації виборів, підрахунку голосів і тому подібного. Наскільки гостро постають такі загрози нинішнім виборам президента в Україні? Які можливі сценарії використання адмінресурсу? Які можливі наслідки та чи можливо їх уникнути і в які способи? Ці питання постають сьогодні, як поставали тою чи іншою мірою і під час попередніх виборчих кампаній в Україні, зокрема і на президентських, і на парламентських виборах. Як стверджують незаангажовані політологи та політаналітики, вірогідність застосування адмінресурсу, різних механізмів адміністративного тиску, що полягають в підтримці того чи того кандидата, одна з найзлободенніших тем українського сьогодення. Виборча президентська кампанія набирає обертів. Тим часом проблема прозорості, чесності, справедливості виборів турбує і самих учасників перегонів, і громадськість, і навіть ряд інстанцій поза межами України. Наскільки вірогідні загрози справедливості та прозорості майбутніх президентських виборів – загрози використання адмінресурсу? На це питання сьогодні шукають відповіді наші шановні гості. Прошу вас, пане полковнику, пане Петрик, розпочинайте дискусію.
Ми вважаємо, що владою на майбутніх президентських виборах буде задіяно адмінресурс. І це підтверджують вибори, які відбулися минулі вибори, як до Верховної Ради, так і вибори президента. Особливо з цих виборів, на нашу думку, ускладнеться тим, що під час задіяння адміністративного ресурсу владою, можливо, будуть задіяні правоохоронні структури. І це несе серйозну загрозу демократії і законності, як під час проведення виборів, так і взагалі на результати, може вплинути на результати виборів. Останні події Мукачева показують, яким чином влада може задіяти правоохоронні структури. Це може і шляхом бездіяльності, тобто тих умовах, коли правоохоронні структури повинні стати на захист законності, діяти в межах законів, вони можуть просто дати можливість під час виборів криміналітету, злочинним угрупуванням повернути хід виборів на користь того або іншого кандидата. Або ж шляхом прямої протидії, порушення кримінальних справ, залякування. І це може серйозно повпливати, вплинути на хід виборної кампанії.
Дякую, пане Петрик. Прошу вас, пане Виколенко. Прошу, пане підполковник.
Дякую. Я хотів би, якщо дозволите, звернутися до своїм листом до всіх працівників правоохоронних органів. Понад рік судами розглядаються наші звернення до МВС України про порушення вищим керівним складом Центрального апарату МВС України, прав людини, зловживання службовим станом, інші значні порушення Конституції та законів України. Зазначених питань ми вимушені були неодноразово звертатися як особисто до міністра внутрішніх справ України, так і до інших керівників Центрального апарату МВС України, в тому числі через засоби масової інформації. Зверталися також до інших правоохоронних інституцій, депутатів Верховної Ради та громадської організації. Але ні на один наш запит ми належної відповіді не отримали. У зв'язку з цим ми вимушені були звернутися до суду з заявою на бездіяльність міністра внутрішніх справ України. Розгляд зазначеної заяви розпочато Печерським районним судом міста Києва 1 липня цього року. Подібні порушення не є винятком, а скоріше системою у наших правоохоронних органах. Тому, користуючись нагодою та у зв'язку з майбутніми президентськими виборами, хотілося б звернутися до працівників всіх правоохоронних органів України. Шановні колеги, ми знаємо, що беззаконня, яке твориться вищим керівним складом Центрального апарату МВС України, бумерангом б'є по територіальних органах, і тому деякі ваші керівники, в угоду власним вузькокорисним інтересам, маніпулюючи умовами проходження службами, умовами оплати праці, пенсійного забезпечення і іншими уваженими, будуть давати вам незаконні, в тому числі злочинні розпорядження. Пам'ятайте, виконання злочинного наказу є злочином. А злочин проти людяності і власного народу не мають термінів давності. За них неодмінно наступить розплата. Приклади подій Мукачевому, вбивств журналіста Гонгадзе, Гончарова є тому підтвердження. Тому законність і вірність народові України, яку ви дали своєю присягою, повинна стати основою при виконанні службових обов'язків. Одночасно повідомляємо, що як юристи правозахисники, які на власному досвіді переконалися свавіллі і беззаконні, які застосовуються вищим керівним складом МВС України для своїх підлеглих, тому готові надати в межах нашої можливості допомогу любому працівнику органів внутрішніх справ, права яких були порушені чи порушуються.
Дякую, пане Вакуленко. Пане Замковенко, з погляду судді, як ви дивитеся на цю проблему, проблему використання адмінресурсу і можливих порушень на виборах?
Ви знаєте, я як суддя Печерського районного суду, як голова Печерського районного суду міста Києва, двічі пережив президентські вибори, і не тільки президентські вибори. І тому повністю поділяю, пані Надія, вашу стурбованість з того приводу, як ви зараз щойно сказали, задіяння адміністративного ресурсу. Хотів би сказати наступне. Ну, перше, я повністю поділяю ту стурбованість, яка була висловлена моїм колегою, я маю на увазі юристом Петриком, в даному випадку колега мій, але хотів би поправити його, що не почнеться це вже задіяння адміністративного ресурсу, а вже з сьогоднішнього дня, вже на сьогодні ми можемо констатувати той факт, що він іде повним ходом задіяння цього адміністративного ресурсу. Розумієте, в чому це проявляється? Так як людина, яка пережила вже дві президентські кампанії, я повністю поділяю ту точку зору про те, що дійсно буде задіяний адмінресурс, і в першу чергу це силові структури. Тому що вибори 99-го року президента показали, що саме ці задіяння цього адміністративного ресурсу і саме адмінорганів, і, зокрема органів Міністерства внутрішніх справ, привели до влади Леоніда Дановича Кучму, саме в другому турі перемога. Зараз це йде, цей силовий тиск, метод. Приміром, я можу сказати, у мене є багато знайомих в областях, регіонах нашої України, які вже сьогодні розказують про те, що керівники підприємств прямо перед людьми виступають і кажуть, якщо ви не будете підтримати конкретного кандидата, вони називають прізвище того кандидата. Я прекрасно розумію, що я не можу називати ці прізвища, оскільки засіб той, якому не дозволяється агітація, чи навіть згадування одного прізвища, і роблю це дійсно свідомо. Я думаю, що всі так можуть здогадатися, то ви не будете або працювати, або не будете одержувати якихось благ. Окрім того, я би хотів привернути увагу всіх слухачів до того, що дійсно уже сьогодні ми бачимо, як іде тиск на населення, на всіх пересічених громадян з цього плану. Я думаю, що ми повинні бути всі дуже обережні. І кожен громадянин України, якщо він турбується за нашу державу, за перебіг тих подій, які є, і хоче бути, щоб наше суспільство і далі було таким, яким воно зараз є, то він послухається тих керівників. А якщо люди дійсно хочуть бачити вільну, демократичну, незалежну правову державу Україну, і щоб люди в ній були щасливі, а не жили якимись подачками, то він потрібен, кожен потрібен зробити свій свідомий вибір і зробити цей вибір правильно, щоб йому не було потім соромно дивитися в очі не тільки своїм дітям, а навіть внукам.
Дякую, пане Замковенко. І, панове експерти, шановні слухачі, пропоную послухати голоси політологів, які висловлюють свою думку з приводу вірогідних фальсифікацій виборів. Спочатку ми послухаємо політолога Володимира Полохала.
Я думаю, що сьогодні судова влада і судочинство – найбільш слабка ланка з точки зору того, як ми розуміємо, чесні, справедливі демократичні вибори. Дуже багато було нарікань не тільки з боку зарубіжних спостерігачів, а й з боку представників громадського, громадянського суспільства, що сьогодні в Україні немає верховенства закону, що сьогодні суди, судові інстанції, по суті, виконують одну волю. Волю виконавчої влади. Це було видно по Мукачеву, це було видно по тим іншим, до виборів до Верховної Ради. І тому сьогодні можемо зробити висновок, що судова влада є, можливо, найбільшим союзником, наймогутнішим потенціалом того кандидата, який представляє провладні сили, тобто Віктора Януковича. І це є, мабуть, найприкріший елемент виборчого процесу в Україні.
Це був політолог Володимир Полохало. Про те, чи спроможна буде українська судова система реагувати на порушення під час виборчої кампанії і яку функцію виконуватимуть силові структури, моя колега Марина Пирожук запитала у політолога Костянтина Бондаренка. Послухаємо.
Пане Бондаренко, чи впорається українська судова система з порушеннями під час виборчої кампанії, якщо такі будуть, і чи не будуть втручатися в цей процес правоохоронні органи, на ваш погляд?
Правоохоронні структури і органи судової влади в Україні мають дійсно спостерігати за дотриманням законності і дотриманням прав виборців під час виборчої кампанії. І я думаю, що вони мають достатньо сил, достатньо важелів і достатньо механізмів для того, щоб суттєво вплинути на ситуацію на виборах, підтримати законність на виборах. Інша річ, чи будуть вони дійсно абсолютно безпристрасними, чи будуть вони абсолютно незалежними, незаангажованими. Справа в тому, що згідно з українським законодавством, наприклад, для того, щоб зняти кандидата із виборів, потрібне рішення саме суду. Саме судової інстанції, ні Центральна виборча комісія, ні жоден інший орган не може зняти того чи іншого кандидата. І отут виникає питання, чи тримаються судові інстанції від спокуси виступити механізмом у руках того чи іншого політичного органу, тієї чи іншої політичної структури і вплинути суттєвим чином на виборчу ситуацію. Такі побоювання існують. Я думаю, що в даному випадку потрібно говорити про те, що про дотримання законності повинні дбати не лише органи судової влади і правозахисні структури, а й повинні дбати про це і громадські організації, які повинні делегувати своїх спостерігачів на весь час виборів, проводити моніторинг ситуації під час виборчої кампанії. Також потрібна ініціатива народних депутатів щодо внесення змін і доповнень до закону про вибори президента і вибори до Верховної Ради України з тим, щоб під час виборчої кампанії була можливість слідкувати за діяльністю різноманітних структур, причетних до виборчої кампанії, громадським організаціям.
Це був Костянтин Бондаренко, політолог. І, шановні експерти, ви маєте нагоду прокоментувати ці голоси, які ми почули, висловитися з приводу почутого. Може, у вас інша думка? Пан Замковенко, прошу.
Ви знаєте, я повністю поділяю точку зору пана Полохала Володимира, який так говорить про те, що дійсно судова система України не спроможна справитися з тими завданнями, які будуть стояти у цей період. Ну чому я на підтвердження цього, як юрист, як суддя, можу сказати? Давайте будемо дивитися вічі, правді в вічі. Ну, хто сьогодні формує судовий корпус? Як він проходить? Затвердження суддів іде, які йдуть на безстрокове, і які обираються, призначаються президентом. Ну, якщо суддя призначений президентом на 5 років, що він буде робити в даному випадку? Знаєте, дійсно дуже тяжка ситуація. Ми говоримо про те, що саме Верховний суд розглядає питання на дії Центральної виборчої комісії. Це в законі прямо передбачено, і це передбачено в законі про вибори президента, це передбачено в Цивільно-процесуальному кодексі, спеціально регламентується глава, яка це говорить. Ну, будемо відверто говорити, хіба хтось може захистити свої права в тому випадку, коли рішення кінцеве і не підлягає оскарженню? Хто може якісь інші зробити поправки в цьому питанні? Окрім того, я хочу сказати про те, що дійсно вибори у Мукачево нам показали про те, що суддя просто може відмовити в прийнятті скарги, та й на тому квит. Тому, по-друге, тут такі строки передбачені, що не кожен зможе це все і зробити, ці строки втиснуться. Окрім того, тут мова йшла із слів політологів про те, що суди можуть зняти, Бондаренко саме, політолог, говорив, зняти кандидата. Законом цього, нинішнім законом про вибори президента, це не передбачається. Так, дійсно, стаття 56 передбачає, що саме Центральна виборча комісія звертається до Верховного суду про зняття, але чіткий перелік є. В даному випадку тут він не пов'язаний з якимись порушеннями. Це перелік, я не хочу його називати, я думаю, кожен може подивитися. А далі вже йде в частині третій статті цієї, що тільки попередження може зробити. І ви знаєте, мене насторожує те питання, що дійсно в самому законі не все чітко виписано. І в інших випадках, передбаченим законом, це завжди навіює на якісь питання. Думаю, що в даному випадку судді повинні принципово підійти до цих питань і вирішувати по закону. Я би не сказав, що в нас ще в Україні діє верховенство права, яке передбачено Конституцією. І саме судова система, от зараз дві такі тонкі є напрямки, над якими потрібно працювати кожному із кандидатів і його команді. Перше – це агітація, проведення агітації – це саме слабкі місця. І оскарження дій тих чи інших, чи то територіальної комісії, чи то виборчої комісії. Я думаю, що я, якщо сьогодні звернуся до всіх моїх колег-суддів, які є в Україні, щоб вони не боялися того, що вони можуть бути не обрані на інший срок. Взяли мій приклад. Я розумію, мій приклад невдалий є в даній ситуації, тому що я поступився не совістю, я поступив по закону, я дійсно підтвердив, що я верховенство права, і залишився екс-головою Печерського районного суду, як я себе ще модно називаю дисидентом, мене інколи називають в тому аспекті. Але я хочу сказати, що я не жалкую, розумієте? Я можу дивитися в вічі не тільки своїм дітям, а навіть внукам і всім громадянам України. Якщо ми будемо так поступати, ми будемо жити в державі правовій. Якщо ми тільки відступимо від цього терміну, від цих положень, від цієї практики, ми дійсно будемо себе самі відчувати дискомфортно. Я ще хочу сказати, що є у нашій країні суди загальної юрисдикції, апеляційні суди, є Верховний суд України, є Конституційний суд. Але, шановні панове, не забувайте, що є ще один суд, про який ми часто забуваємо. Це суд, самий останній, який кожного на нас чекає, суд Божий. Тому я прошу, будьте принципові, дійте тільки по закону і стверджуйте верховенство права. Цим ви тільки завоюєте авторитет не тільки нашій державі, а й собі. Окрім того, я хотів би звернути ще одну увагу, кажуть міжнародні спостерігачі. Да, я з преси знаю, що в нас буде 650 міжнародних спостерігачів. Але давайте проаналізуємо позицію і події, які будуть мати наслідки цих спостерігачів. Де вони можуть себе
проявити, захистити. Так, вони будуть дивитися, вони будуть спостерігати. А чи можуть вони звернутися до суду? Так, будуть рекомендаційні якісь заходи. Але ми подивилися, які ці рекомендаційні заходи. Рада Європи, у нас було засідання, і деякі люди, як сказав правильно Борис Олійник на сесії Верховної Ради, коли звіт складав саме за ці всі питання, сказав, що в Раді Європи стурбовані, що деякі наші політики хукають. І я би дуже обережно до цього відносився. Нам потрібно звернути на це увагу. Від цього залежить імідж України, від чесних і прозорих виборів. Я би взагалі не вживав цей термін «чесні і прозорі вибори». Вибори мають бути дійсно, не говорити на це, а вони повинні бути чесні і прозорі. А які ж вони можуть бути прозорі, як закон це каже, що волевиявлення кожного громадянина, а сьогодні починають людей заганяти, вибачте за такий непарламентський термін, в партії, в силовому таку порядку. Можна багато сказати, сьогодні перед тим, як зайти в студію, ми бачили епіцентр, де прямо збираються люди, розказують, що всі повинні поголовно вступити в партію. Ви знаєте, вибори 2002 року показали, що це дали ці общепіти, блоки різні, скільки вони набрали, ми прекрасно знаємо. Я просто жалкую, що в цій студії немає моєго колеги Рябца, члена ЦВК, який очолював також компанії був, він би багато міг розказати. Але на сьогодні, я думаю, що Михайло Михайлович вже не прийде в цю студію, тому що він радник голови, прем'єр-міністра України, перепрошую, дійсно. Тому вже в нього інші задачі. Але ця людина дійсно знає. А сама міна такого, будемо повільно дії, заложена в самому законі про вибори президента України, там є деякі статті такі, і я думаю, що в ЦВК, і зокрема, хай на мене не образиться Сергій Васильович, саме в ньому.
Дякую, пане Замковенко, пане Петрик і пане Вакуленко. Перш ніж ви будете говорити, у нас є слухач із Одеси, ми не будемо тримати на телефоні довго, і просимо вімкнути, звукоператор підказує, що є дзвінок. Прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, в отношении судов. Судам нет никакого доверия. Вот все знают этот в Одессе, когда был избран мэр Гурвиц, который получил большой перевес голосов. Быстренько, очень быстро был суд кировоградский, отменил, ему не разрешили снова баллотироваться. Но теперь, когда победил Бадылян, так сколько Гурвиц... И там его доверенные лица не подавали в суд. Уже сколько времени прошло с 2002 года. Ничего, еще дела идут и ничего не решается. И кроме того, я хочу сказать, что вот вся эта, сколько было выборов, мы еще ни разу не видели, чтобы суд восстановил или помог какому-то оппозиционному кандидату. Просто такого не было, уже не говоря о Мукачеве. Или не принимают, или вообще. Вот я не знаю, какие меры можно будет принимать, кроме как выхода на улицу в таком случае. Вот скажите, пожалуйста.
Дякуємо за репліку.
Верховный суд, можно было ему верить, когда был Бойко. Теперь ему верить нельзя. Прокуратура – это вообще смех один, который как им только не стыдно, как они подоняют и готовят там... Вердюка ще вспоминаємо до сих пор.
Пані, дякуємо за репліку. Якщо ви хочете представитися, то просимо і дякуємо вам.
Я з Одеси, Тетяна Петровна.
Дякуємо.
Я міг би...
Прошу, пане Замковенко.
Я міг би вам відповісти, пані Тетяна Петрівна із Одеси. Хочу прокоментувати. Ви дійсно, стурбованість не тільки вас така за наші суди, але я хочу сказати про те, що приклад Мукачев вам показав це все. Ну, дійсно так. Дійсно, так може й бути, і ми це чекаємо, що може бути, абсолютно. Але не треба нікого покликати, щоб виходили на вулиці, треба йти законним шляхом, добиватися, треба скаржитись, Вищу раду юстиції, надії тих суддів. І тоді все буде зроблено. Ви бачите, як це все робиться?
Дякую, пане Замковенко.
Я перепрошую, я хотів би сказати, але ви розумієте, що не можна допомогти ніякому кандидату згідно з цього закону, і ніякий суд не може прийняти ніяке рішення, аби його визнати вибори недійсними там чи оскарження, тому що там такі забиті нюанси, треба набрати скільки доказів, що це неймовірно. І попередні вибори 99-го року показали, що один із кандидатів у президенти України Мороз звертався. В той час, я маю на увазі, кандидат Олександр Олександрович до Верховного суду і отримав, нічого не отримав практично.
Дякую, пане Замковенко. У шановних пана Петрика і пана